Já jsem musel pozapínat všechno, jak je potřeba podle manuálu a už vás všechny vítám, vážení posluchači a diváci, při dnešním pořadu, kdy je úterý 29.3. s Miroslavem Zelenkou. Vítám. Miro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, já jsem zrovna dneska říkal, dneska byl patrně poslední pěkný letní den. Doufám, že nám neskončilo už léto, 14 dní, a že zase až obejde, nebo odejde tento, který na nás se hrne, tento studený vzduch, tak už to bude opravdu lepší. Zvykli jsme si trošičku, no, ale je konec března, takže nedivme se, že se...
Dalo se to očekávat.
Ano, že jsou takové to výkyvy, to je celkem logický. No, nicméně, my tu dnes máme pořad, který je s číslovkou 401 a název je Makrokosmická a mikrokosmická hra v souvislostech se současným děním. Tak dlouhý název, že se mi tam ani nevyslo, musel jsem kvůli tomu předělávat lištu, Míro, kde se mi to tam nevešlo, takže teď už je to tam celý. Dobrý, samozřejmě pořad je interaktivní, můžete volat na telefon 608 12 14 19, který najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz a nebo též na stránkách, pokud vám neběží, www.svtv.cz. Tam je to taktéž. Tak, to si myslím, že už je vyčerpávající informace a já předám slovo Mírovi, který začne trochu neobvykle perličkami. Tak prosím.
No, je jich trochu míň.
Ano.
Já jsem měl poměrně náročný víkend, že jo?
Ale já taky.
Já jsem měl ten seminář od pátku do neděle na to odvádění přísedlíků. Já se k tomu ještě vrátím. No a když jsem se vrátil ze semináře, tak mi tam čekalo 24 žádostí o pomoc, takže...
Já myslím, přisedlíků, že tě tam čekali takhle ve frontě.
Všichni nebyli přisedlíci. No.
Zdravili tě. Hezky.
Za mnou nějak nechodí.
Za tebou ne. Dobře.
Takže začnu perličkama.
Ano.
Týdeníku Der Spiegel řekl německý ministr hospodářství Cim Özdemir za zelené. Typický Němec.
Ano, Özdemir, to je nějaký švédský nebo
ne, norský. To je Turek.
Jo, Turek, jo, vlastně, jo, Özdemir, no, Özdemir, ano, za zelení, ano. Zelený Turek, ano.
Zelený Turek. I když jsem vegetarián, nebudu kázat, že každý musí konvertovat na vegetariánství, ale řekněme si to takto. Jíst méně masa by byl příspěvek proti panu Putinovi.
No.
To je neuvěřitelný, co dokážu vypustit z pusy.
A odůvodnil to nějak, protože to bude asi těžko odůvodňovat, anebo to bude pěkná pitomost.
Co ne, tak to bude to logický. No tak pšenice, kterou se krmí prasata, jde hlavně takhle z Ukrajiny a z Ruska, že jo. A když nebude pšenice, tak nebudou prasata.
No, když jde z Ukrajiny hlavně, tak to asi neoslabí Putina, že?
No, ale když budeš jíst méně masa, nemusíš kupovat pšenici, nemusíš těm prasatům topit a tak dále.
To, no, ale to nepomůže ani Ukrajině, že?
No, já vím to, ale tady je to proti panu, byl příspěvek proti panu Putinovi.
Aha.
Když nebudeš zpracovat maso, ušetříš plyn a energie. Takže jes méně masa a bojuješ tím proti Putinovi. Je to stejně, jako to je neuvěřitelný, ten Putin se pohybuje někde mezi démonem a Bohem, co všechno on dokáže jako ovládat na té planetě. To je neuvěřitelný.
Ano. Je to neskutečný opravdu. Já si vždycky říkám,
ale... Ne, co všechno mu přičítají, že dokázal už za posledních 10 let. To je neuvěřitelný.
Kolikrát už jsem říkal, to snad není možný, aby ještě byly blbější kolikrát zprávy a připomínky někoho, uvažování někoho. To už je úplný vrchol, víc už to nejde. Hele, vždycky se najde
někdo, ještě lepšího,
kdo to ještě přečí tu idioci. A já už to říkal tolikrát, už jsem nevěřil, že by to mohlo být ještě horší. Je to vždy ještě horší.
Jak říká můj kamarád, ještě to dokázali povýšit o štok vejš.
Vypadá to tak. Hrozný.
Tak já budu pokračovat.
No?
Smutný osud potkal černohnědého psa jménem Fesco, kterého majitele zanechali v útulku v americké Severní Karolině kvůli jeho domnělé sexuální orientaci. Mysleli si, že je gay.
Další blbosti.
Ne, no tak já neznají ty psí zvyky, že jo, ty psi, těm je to jedno teda. Tak. Já jsem to sám zažil, když jsem měl toho prvního vlačáka, až byl štěně, jak nějaký jezevčík se na něm ukájel, přestože teda ten, to byl pes, ne, fenomen.
Ano.
No, to už blblí, no.
Ano.
Tohle je zajímavý. Jak se říká, jistaří Řekové a Římani. Jo, jak se odkazuje. Sokrates byl odsouzen k smrti za kažení mládeže a šíření nepravdivých informací mezi lidmi. Ale když se podíváme zpět, tak se podobá spíše našim současným revolucionářům, než by byl strůjcem škodlivých vlivů. Byl odsouzený k smrti za to, že odhaloval tajemství aristokracie a vybízel lidi, aby zpochybňovali povahu reality a učení, které masám poskytovali ti, kdo byli u moci.
No.
Neuvěřitelný.
No.
Co všechno už tady bylo.
A opakuje se to. Opět. A ještě sofistikovaněji. No.
No, já jsem dneska autem, ale to já jsem na to málem zapomněl, jo. Ale tam říkali, jak ty dezinformátoři, co oni říkají. Představ si, oni říkají, že všechno je jinak. To opravdu řekli v rádiu.
Jo, to přesně no. Takto to řekli, takto.
Ano, jo, jsou dezinformace, mezi kterými jsou například, že všechno je jinak. Jako ta formulace, všechno je jinak, ta tam byla přesně.
Tak to vidíš. Tak to mají asi z našeho pořadu, vět? Všechno.
To já nevím. No. Ale jak vlastně se, jak to označili, to, že někdo řekne, že všechno je jinak,
tak už je
dezinformátor, jo.
Ano. Všechny ty weby, které tady jsou, můžou tisíckrát psát, říkat pravdu, jo. Ne, automaticky je tam přiřazeno vždy slůvko dezinformační web. To přece je takovej nesmysl, jo? To je takovej nesmysl, stejně jako, že nejdůvěryhodnější web jsou třeba Novinky nebo Česká televize nebo podobně. Jo? Taky ne, taky to samozřejmě. I kdyby to tisíckrát byla pravda, tak to není možné, tak to vždy tomu dát tento přívlastek. To je prostě neskutečné, ale co se děje. No, hod, lidi, dokud jim to budou žrát takzvaně, no, tak se s tím nic neudělá, no, prosím.
Já jenom teď úplně odbočím, ale poslouchal jsem pořad Cosmic Disclosure, to kosmické oddalení, to je Gaia TV na Matrixu, a tam bylo zajímavé, že ten Randy Kramer, ten insider, který je z těch tajných kosmických programů, tak říkal, že jsou tady miliony let staré civilizace, kteří ale, cituji, jo, Říkají, že nevidí, co bylo před miliardou let. Ale naši vědci to vědí, co bylo před 4 miliardy. Tady jsou miliony let starý civilizace a oni tvrdí, že nevidí, co bylo před miliardou let. Ale naši vědci vědí, co bylo před 4 miliardy, že jo? Jak byla stvořena sluneční soustava, jak byla stvořena planeta.
Aha.
Jo, že jak vzniknul měsíc, že jo? Že se odštěpil od země, když je to, no, to už jsme měli jiný pořad, když jsme to... No. Všechno je jinak.
Všechno je jinak, ano.
Na mezinárodním letišti v Pekingu se jakýsi Wei Tian Kuo přestěhoval v roce 2008 a žije tam dodnes. Podle svých slov tam má mnohem větší svobodu než doma, kde mu rodina zakazuje pít alkohol a kouřit. Nemůžu se vrátit domů, protože tam nemám žádnou svobodu. Rodina mi řekla, že pokud chci zůstat, musím skočit s pitím a kouřením. Vysvětloval, proč se odstěhoval na letiště. Pokud bych tak neučinil, musel bych členům rodiny odevzat veškerou finanční podporu, kterou dostávám od státu, asi 3500 korun. Z čeho bych ale platil cigarety a alkohol, svěřil se Číně.
No jo.
A tohle je zajímavé, tak co si kdo představuje pod pojmem bohatství? Jo? Mm-hmm. K pocitu bohatství potřebují Češi mít měsíční čistý příjem alespoň 120 tisíc.
Na hlavu, jo? Nebo na rodinu?
Jo, no, asi na hlavu. Vyplývá to z aktuálního mezinárodního průzkumu společnosti Saska. V roce 2017 se bohatým ještě cítil v Česku člověk pobírající pouhých 50 tisíc korun za měsíc. To je ale zvláštní, že jo? Teď to je za pět let to stouplo z 50 tisíc na 120 tisíc. Takovou inflaci jsme zatím neměli ještě.
Během
pěti let se však současně zvýšil počet Čechů, kteří se cítí bohatými osmkrát. Průzkum probíhal v Česku, Slovensku, Itálii, Německu a Finsku. Částka 120 tisíc byla klíčová pro všechny dotazované země. Pokud si ale porovnáme výše průměrných měsíčních příjmů, pak Češi a Slováci potřebují bohatství 4x průměrného platu. Finové si přejí jen 2x víc. Ovšem polovina Italů by si pro pocit bohatství potřebovala dopřát příjem nad 500 tisíc měsíčně.
Korun jako jo?
No, je to v korunách, no, přepočtu. Na rozdíl od platu se představa o celkové hodnotě majetku bohatého člověka v porovnání s předchozími lety nezměnila. Nevím, co je v tom celkovém hodnotě majetku, ale předpokládám, že by tam měl být asi i bydlení, to zná byt nebo domek, že jo. Když píšou celková hodnota majetku. Podle téměř 60% Čechů stále platí, že hranice bohatství začíná na 10 milionech korun. V ostatních dotazovaných zemích převyšuje suma 10x vyšší, teda 100 milionů korun.
To šílenci.
Nejnáročnějším národem zůstávají Italové. 10% z nich si bohatství spojuje s částkou 2 a více miliard korun. No to už mi připadá teda trošku.
No, takhle.
Ale ono těch 10 milionů není tolik.
Není, když se vezme hodnota bytu.
Když si vezmeš rodinný domek,
tak to tam
a
je.
Auto, nebo dvě auta na rodinu, že jo, no tak to už tam seš.
Tak to tam je, ale teď jde o to, jestli je to braný jako to, co člověk skutečně vlastní, nebo co má jako likviditu, jo, rozumíš?
Já mám pocit, že tady je napsáno o celkové hodnotě majetku.
Aha, no to...
Takže to by měl být včetně rodinného domku a auta a tak, jo.
To je prakticky
takže vždycky. Tam si myslím... Že jo, když si vezmí byty v Praze a podobně, tam se dostane dost těch Čechů. Teda nevím, jak se rozumí hodnota majetku bohatého člověka, že jo. protože celková hodnota. Protože když tady má většina lidí barák na hypotéku, jestli se od toho odečítá výše hypotéky. To asi jo, teda. No, tak to zase tam možná tolik lidí nebude.
To ne. To je pravda.
A no. Pak se mi líbil, jak jsem mluvil o tom, o té Gaje na to Matrixu, tak Randy Kramer tam mluví o těch vyšších civilizacích a vyšších bytostech, ale pak pronesl moudro. Je jedno, jak velký máš mozek, nebo v kolikáté si hustotě, pořád to můžeš spackat a dělat chyby. To se mi hrozně líbo. A ještě potom tam dodal ten druhý, ten tým, a čím si vyvinutější, tím je to jednodušší. Jako něco spackat a udělat chybu. Takže to jsou perličky, jinak jsem chtěl poznamenat jenom takovou poznámku, když člověk sleduje ty informace. Je to můj osobní pocit a já si myslím, že mi ho potvrdí asi poměrně dost posluchačů a diváků, řekl bych trošku, co už v tomhle životě něco zažili, že nikdy v životě nebyl takový rozdíl v informování veřejnosti, jako je dnes. Jo, ty rozdíly, jo, vždycky tam samozřejmě byly rozdíly, ale dneska jsou to úplné opaky. To prostě, když to, co se děje kolem Ukrajiny, jo, tam, když člověk se snaží sledovat ty informace z obou stran, tak to je, jako když každý popisuje úplně jinou válku.
To je pravda.
Já samozřejmě úplně nevěřím nikomu, jo, protože obě válka je vždycky informační. Tak obě si jako přikrašují ve svůj prospěch. Ale takovej rozdíl. Nevím.
Jo. Je to
já si myslím, že opravdu to nebylo nikdy. A kdybych jako dřív třeba bylo to, když si vezmeme třeba druhou světovou válku, tak co bylo v německém rádiu a v ruském rádiu, že jo? To znamená, ale tady je to v jedné zemi, kde jsou naprosto rozdílné ty informace. Ale diametrálně. Jo? Jak se v tom chudák člověk má vyznat, že jo?
To fakt, no. Myslíš jako v jedné zemi, mluvíš o Česku?
Česku, no jasně. Mm-hmm. Mluvím o Česku, no.
Takže,
samozřejmě ten mainstream to válcuje, že jo? Protože má k dispozici daleko silnější mocenské nástroje, včetně umlčování teda nedobrých názorů, že jo? Ale...
Už se zase povedlo umlčet, ano, lidi mi dneska volali, ptali se na Aeronet, jestli o tom něco nevím, tak to skutečně vypadá, že se jim zase nějakým způsobem povedlo odstavit Aeronet. Tak ano, pracují.
Snad se vzkopí.
Dobře.
Ne, já mám rád samozřejmě jako širší portfolio těch informací, že jo. Ale je zajímavé, jak někteří ty lidé, on to není zase takový problém v dnešní době, s dnešními kvalitou překladačů se prostě člověk může napojit kamkoliv a přečíst si to, jo. Nemusí se uspokojit jenom televizí nebo Seznamem, že jo. A tam potom třeba... Nikde na mainstreamu jsem nečetl to, jak Rusové skoupili akcie vlastních firm, které šly hodně dolů a oni si od těch západních firm všechny skoupili. Že? To je zajímavá informace.
No.
A tam si myslím, že asi bude pravdivá, protože se dá snadno jako zjistit a prokázat. Nevím, je to podivná doba. No.
Naprosto podivná.
Trošku jak jsem sledoval právě ten vzpomínaný pořad tý Gaia TV na tom Matrixu 2001, tak tam byly ty dva insidři a oba více mě naznačovali, že už snad nejsme na té časové linii, kde by to mělo dopadnout vyloženě špatně, a oba se vyjadřovali optimisticky, že samozřejmě se stát se může úplně cokoliv, ale oba se vyjadřovali v tom slova smyslu, že jejich informace napovídají tomu, že by to mělo dobře dopadnout. Jo. Sice neřekli kdy, což, ale doufejme, že to nebude už tak dlouho trvat. Jo.
Doufejme. Tak, něco by se mělo opravdu změnit. A pokud možno...
Něco, všechno. Aspoň, já vím, ale teďko na začátek.
Aspoň něco a ne k tomu nejhoršímu. Ano, ještě
no, hlavně dodám. By se měla změnit ta informovanost. Abychom se dovídali nějaké informace, které...
Ale prostě... mě by zajímalo, kdyby se ta informovanost změnila, jak by na to reagovali běžní lidé, běžní posluchači mainstreamu. Opravdu to,
no, otázka,
mě,
to, co
mě
to
mě
je
fakt zajímá.
Běžný posluchač.
No, těch 90% se je posloucháno.
No, jak ale dopadlo by to zase podle té Gaussovy křivky, jo. Mnoho lidí by si řeklo, aha, to jsem byl blbej, jo, a uvědomilo by si, jak to je, a na druhé straně té Gaussovy křivky, tam uprostřed by byli takoví, kteří by tomu i věřili, i byli skeptičtí, no a pak by tam byli na té další opačné straně té Gaussovy křivky by byli lidi, kteří by prostě tomu nikdy neuvěřili, že jo.
A co by dělali, prostě, když by najednou se začalo říkat tam na mainstreamu úplně něco jiného?
Tak oni to mají jednoduchý, doteďka nám lhali, tak nám lžou zase, že jo.
A oni si myslí, tito lidé si myslí, že nám prostě říkají pravdu právě na tom mainstreamu. A když by to otočili, co by začali říkat? Jak by se chovali? No, toto by mě opravdu velmi zajímalo.
Já nevím, protože já mám problém, že se jako do styku v uvozovkách normálními lidmi nedostávám, že jo. Mm-hmm. Já většinou jsem obklopen stejně postiženými, jako jsem já.
Ano.
Ale na druhou stranu brát úplně potaz tu diskuzi třeba na těch novinkách, jo. To je otázka, když ta může být, já to řeknu takové hezký slovo, moderovaná, že jo. Uh-huh. Ale co tomu cenzurovi brání, aby vždycky to, co se mu zdá už moc, jako škrtal a nechal tam, aby to vyznělo, jako že většina
ano, s tím souhlasí. Ano.
Souhlasí s těmi názory nebo nesouhlasí s těmi opačnými, no.
Ne, co mu brání, těžký. Tady jde o to, co mu, že to tak dělají běžně, že? Samozřejmě,
no, já vím, ale nevidím, v jakým je to rozsahu, jo.
No, bohužel.
Že právě nevím, jak dalece to, co je v té diskuzi, to odráží ten obecný názor, že jo.
Někdy se stane, že tam je extrémně hodně jakýchsi názorů opačných a v tu chvilku si myslím, že cenzor má usnul nebo něco takového, víš? Takže to tak vypadá, že opravdu je to silně cenzorovaný a silně je to tam manipulovaný s tím. Protože někdy opravdu se stane, že je to úplně opačný. No, je tam velmi mnoho názorů.
Já vím. No.
Já to celkem sleduju a někdy si říkám, to není možné.
Já ani nesleduju ty čtánky, já sleduju spíš ty diskuzi. No.
Přesně tak. A tam je to fakt zajímavý. A někdy zase opak, jo. Je to zvláštní. Dobrý. Je vidět, že se s tím evidentně manipuluje, jo. Protože není možný, aby prostě někdy to bylo takové a někdy makové, že? To je blbost asi. Pokud ten vzorek toho obyvatelstva je takový a chodí tam furt stejný vzorek prakticky, tak není možné, aby někdy to bylo takové, někdy takové. Prostě manipuluje se s tím, 100%.
Je to podezřelý, no.
Je to divné.
Já jsem dneska jel vlakem, tam už teda roušku neměl skoro nikdo. ale když jsem vlez na, z nádraží, tak tam byla autoškola a oba měli roušku.
Jo. No tak třeba, byli, měli příznaky. Hele, dneska Fiala taky byl pozitivní, vidíš to, se chodí testovat pořád, náš Fialka, tak...
Já jsem viděl, někdo poslal projev Kotena, myslím, že se jmenuje Koten.
Radek, myslíš, SPD?
No, ve sněmovně. A on tam interpeloval teda toho Fialu a ptal se ho, kde ve skutečnosti byl, protože Ukrajinci, kteří to dobře znají, tak tvrdí, že cesta z Varšavy do Kyjeva trvá 24 hodin. A že to počítali a že by ten vlak musel jet průměrnou 431. rychlostí. No, tak nějak 431. A říkal ještě, že to je, že ještě teda má pocit, že na Ukrajině není, jo.
Ano.
Aby to vycházelo, jo. Ale...
A co mu odpověděl teda?
No to právě nevím, já přišel jenom tato interpelace, ale já nevím, jestli tam byl Fiala a jestli to není ten důvod, že dostal koronavir, že jo? Že za týden se na to zapomene, na tuhle otázku.
Ano.
Nevím, to by mě ještě zajímalo, kdyby náhodou někdo z posluchačů věděl, jestli se k tomu vůbec vyjádřil. Já nevím, co k tomu může říct. Jo.
Je to sranda.
No, no. Nebo říkal, že mluvili s Ukrajincema, který to znají, a že cesta z Varšavy do Kyjeva, že trvá 24 hodin. Jo. Vlakem teda. Jo. Mm-hmm. Ale tak samozřejmě chápu, že mohli jet lepším vlakem, bez zastávek a tak, jo. Ale... Nevím, já z čeho to počítal, ale předpokládám, že to, a tam se ještě přechází z té úzkokolejky na tu širokou kolejku, takže i to musí být nějaké zdržení, nevím. Mrzí mě to, že tam jsem slyšel jen tu interpelaci. Jestli náhodou někdo neví, jestli odpovídal, já si myslím, že on to bude nejspíš ignorovat, jo. Protože ten Koten asi nemáš nějaký legální prostředek, jak ho donutit odpovědi. No.
Býval to za minulé vlády předseda, myslím, bezpečnostního výboru, že? Takže nějaký slovo by tam mohl mít, no, ale to už zase nemusí být pravda.
Já nevím, co se děje, když ten interpelovaný člen vlády prostě neřekne nic. Co kdo může dělat?
Já taky nevím.
No ale já myslím, že musel, nesměl říct nic, že co by řekl? My jsme měli zvláštní vlak, nebo my jsme nebyli v Kyjevě. To asi no,
tak
ne.
Tak asi řekl, že já nevím, kolik je to kilometrů, ale ono to bude z Varšavy, do toho to bude nějakých 800 kiláků, nebo kolik, nebo skoro 1000 kilometrů.
No ale to je vzdušnou čarou, a kolik je to po železnici?
No. A to víš, to opravdu, kdyby měl jet průměrně 100, což je dost, tak to
a
je...
A víc to nejde.
A to víc to nejde určitě, plus nějaký ty... Tak je to skutečně minimálně těch 10, 11, 12 hodin, i kdyby jel pořád. Jo. Takže to je jasný, že nemohl za 24 hodin prakticky jet tam a zpátky a ještě tam být to jednání a já nevím, co všechno. Prostě je to zvláštní. Je to zvláštní.
Zvláštní to není. No, to je jasný.
No. Ale někdo volá, tak možná nám to poví. Samozřejmě zdaleka nevíme všechno, ale posluchači, kteří sledujou, tak možná vědí. Takže hezký večer, jste ve vysílání. Chcete nám k tomu něco říci?
Jo, dobrý večer, tady už telefonu je vás.
Dobrý večer.
A já si říkám, jestli jste viděl film Otčina, a ten úplně dokumentuje jak si děti dokážou zdegenerovat nebo ovládnout, jít proti svým rodičům, který chtějí jít po pravdě. Mm-hmm. A je to hrozně, jako, že děti můžou jít proti svým rodičům, který chtějí prostě jít po pravdě, jo. A ten film je fakt dobrý.
Občina?
Odčina.
Občina, to... no.
Tak teď nevím, jestli odčina nebo občina.
Ne, odčina.
Jako no. Otec. Otec jako, jo? Odčina.
No.
Dobře.
A ten film je fakt dobrý, protože tam jsou takové věci, že on chtěl přijít na pravdu, ten jeho táta, a jeho syn šel proti němu, protože byl, prostě byl, co jsem říká?
Zmanipulovaný.
Zmanipulovaný, no.
Já jsem čekal, že nám řeknete něco o tom vlaku do toho Kyjeva a vy jste...
No, já to nevím, tomu nevěřím.
A vy úplně něco jiného.
Takový blábolil, jak už jsem to viděla poprvé, tak už jsem si říkala, tohle není normální.
A dovedete si představit, kdyby to vyšlo opravdu oficiálně najevo, jak by všichni ty politici byli za blbce. To přece nejde, to nemůže vyjít najevo. To by byla katastrofa úplná. Rozumíte? To nejde.
No, já rozumím.
To nejde. To není možný. To...
Jako vlakem dojet na Ukrajinu za chvíli dobu, to nedokáže ani Marťan.
To dokážou v každém případě, že to půjde, to protože
jinak
by byly za blbce neskutečný. Tak to,
no, ne? Já už jsem toho nevěděla od začátku, že tady je něco špatně.
Dobře.
To jsem napřed věřila, že tam fakt jede, ale potom, jak se ukázal, on tam dával ty videa s tou vlaku a takovýhle, s tou helmou a to a říkám, tak to už se mi něco nelíbí tady na tomhle.
Tak jo, děkujeme moc, mějte se, nashledanou.
Děkuju, nashledanou, pěkně.
Naschle. Jiro, já si to nedokážu představit, opravdu, kdyby opravdu vyšlo najevo, že to byl fake, že tam nebyl. Ty víš, co by to znamenalo? To je byla katastrofa.
Já myslím, že to musí být najevo.
No ale dovedeš si představit ty důsledky?
No měl by odstoupit, tím padla vláda.
Ale nejde jenom, jestli on, jo, ale všichni ostatní, kteří z něj dělají hrdinu, všichni komentátoři, různí přispěvatele, ostatní členové vlády, já nevím, kdo všechno ještě.
No tak ty byli uvedeni v omyl, ty se omluvej.
Ty se omluvej, že byli uvedeni
v omyl.
Že o tom nepřemýšlí, tak dalece o tom nepřemýšlí, to je jasný.
Ne, tak on věří předsedovi vlády.
Tak.
A je to slušný člověk od prvního pohledu, že?
Tak. Tak jo.
A ne, tak já si myslím, že možná to opravdu byl slušný člověk. Když
no, možná, že jo. Ano, tak on je možná slušný člověk, opravdu.
No teď už ne.
Ale no tak, já nevím.
Slušný člověk by tohle neudělal.
Já nevím. No, já opravdu nevím.
Ale... Snad se to dovíme brzo.
A je mi to skoro jedno, abych pravdu řekl.
Já... No mě by zajímalo je právě, jestli nějak zareagoval na tu interpelaci, to by měl, že jo? Vík to takhle vyloženě natvrdo položený.
Já mám takový tušení, že za něj vystoupil tam Stanjura, který vystřelil místo něj, takže on se asi neodvážil a řekl vlastně něco v tom stylu, že na blbý otázky nebude prostě pan premiér odpovídat, že jo, a že ho tam někdo nebude vyvolávat jako školáčka. No, takže asi
já
tak.
Já viděl jenom kratonký video, kde ten Koten... Měl tu interpelaci, takže víc nevím. Tak jo, hele, já budu pokračovat tím,
ano.
Teraz perličkama, ale teda organizačními věcma.
Organizační věci, ano, povídej.
Takže 15.4. až 17.4. workshop Horní Bradlo, jo. Víkendový seminář se zaměří na odvádění přísedlíků a rozptylování parazitických bytostí.
Zase, jo, říkáš.
Opět. No, tak teď jsme to měli na Moravě, tak teď to bude v Čechách.
Ano.
Je to u Chrudimi. Jinak, kdo se chce přihlásit, měl by se pospíšit, protože jsou tam poslední místa, ale je tam šanc, jako v tom hotelu, jo. Jmenuje se to Oáza srdce vzdělávací a meditační centrum. Vršovská brána z SRO, ale myslím si, že by tam se mohlo účastnit víc lidí, ale díval jsem se na mapu a do 7-8 kilometrů je tam, já nevím, několik, pět snad možností ubytování a to je prostě kousíček, to je 5 minut autem, že jo, takže to by neměl být problém. A potom teda další informace, a to je, že už je to naplánováno, snad i domluveno, ale ještě nejsou na tom, nejsou o tom detaily na tom, na mých webových stránkách. O tom Vršově to už je samozřejmě, tam už se přihlásilo hodně lidí celkem. Takže kdo má opravdu zájem, tak urychleně, případně teda s tou možností si zajistit to ubytování. A potom teda, což bylo sjednáno nebo předběžně projednáno dneska, tak by měl být seminář na Slovensku. Je to Bratkovice Dětvanská huta u Banské Bystrice a 29.4. až 1.5. Já to říkám takhle předběžně, protože to je teda přesně měsíc, že jo, do toho semináře, tak aby se to dovědělo hodně lidí. Mm-hmm. Na Slovensku, protože samozřejmě oni to do Čech mají trochu z ruky. Já vím, že ta dotyčná říkala, že už by to chtělo, abych udělal seminář na Slovensku, že všude od nějakých lidí, že na ní vyskakuje zelenka. Tak jsem si říkal, co to znamená. Asi z videí nebo něco takového. Jinak vzhledem k tomu, že teda třeba už v těch Čechách je to více méně zaplněné, tak nechci toto teďko budu říkat, aby to nevypadalo jako propagace, usilovná marketing pro tu akci, ale ta akce, co byla tento víkend, jo, v těch Beskydech, v těch Kunčicích, tak mě jako velmi, velmi mile překvapila tím, protože mám povídání a dělám meditace a tak, a v sobotu večer jsem dělal meditaci pro ty lidi na odvádění přísedlíků a rozptýlení těch parazitů. Já nevím to číslo přesně, ale skoro každému se to povedlo. Jo. Podvést si přísedlíka, to bylo, já jsem byl fascinován, popravdě řečeno, že jsem to nečekal, ale ještě, jako, jak se to těm lidem povedlo? S nima povídali, dokonce je viděli, poznali, který jsou příbuzní a takový. No. Fakt jsem byl udiven, jo. Mm-hmm. Jak se to povedlo. Takže si myslím, že jako, že ten účinek tam je docela zajímavý. Jo. Mm-hmm.
Dobře. Ještě něco tam máš, Mírosti?
Ne.
Prosím tě, volá ještě jednou ta paní, co volala, tak já ji ještě jednou vezmu, ano, to už je naposled, ale druhé a naposled, tak prosím, jste ve vysílání, můžete?
Jo, děkuju.
Tak jste ve vysílání.
Já jsem jenom chtěla, jak já to třeba cítím, že ten Fiala, to je prostě, já už nevím, jak bych to popsala, ale on je prostě lízal. Který už neví, kudy kam, aby prostě se dostal kdekoliv, že on jde už úplně přes mrtvoli, mm-hmm. že na ně to, už fakt na ně člověk nemůže věřit tomu, jak on nedělá nic pro český lidi, pro samoživitelky, nic prostě nedělá, ale jenom se ukazuje na povrch, a prostě je přijde jako patolízal, nebo já nevím, jak mu říká dneska.
Dobře, hlejte, tohleto samozřejmě každý na to musí přijít sám, i to, co ho volili.
On tam je další
takže,
telefon.
On je to právě další telefon, takže to je takovej dobře, váš názor. Naschle. Já vezmu další telefon. Nevezmu, protože mezi tím už ho položil posluchač, ale počkáme si na něj, zavolejte ještě jednou. Já mezi tím tady sdělím to, co mi tady přišlo na chatu, na Odyssey. Jedná se o, jak jsme se zmiňovali, o Aeronetu, tak tady odepisuje jejich asi nějaký ajťák. Na našem serveru došlo v pondělí odpoledne k technickému selhání hardwareu. Nejedná se tak o blokaci domény. Nejde proto tím pádem ani nějak tuto nedostupnost webu obejít. Takže prosím, aha, nepište, jak blokaci obcházet. Určitě vám všem chybíme, ale mějte prosím trpělivost. Makáme na tom. A zde tady píše, podobný problém jsme měli na jaře 2019, kdy jsme týden byli nedostupní kvůli podobnému problému. Děkujeme za vaši podporu, starost a děláme vše proto, aby byl server co nejdříve zpátky v provozu. Jo? Takže,
ano, pokud je to porucha hardwareu, tak to samozřejmě.
Tak je to problém, ano, samozřejmě. No, takže je vidět, že nejsou zase ti cenzoři a ti ajťáci, tady ty
tak státní, nebezpečný.
Tak schopní, dalo by se říct, jo, jak to vypadalo. Ale opravdu za to mohl tentokrát hold teda ten hardware. A ještě něco jsem tu měl a teď nevím, co.
Jo, ten posluchač nevolá? Nebo?
Nevolá ten posluchač, ale ještě tu mám.
Já furt bych chtěl slyšet nějakou informaci, jestli to někdo neví.
Vlak, našel jsem info, že cesta vlekom trvá 12 až 15 hodin z Varšavy do toho. Podle toho, či je to denní nebo noční spoj. Cena lístku 45 euro. To je všechno, píše Daniel nějaký. No tak, on to asi nebyl běžný spoj, že jo? To asi byl speciální,
no, tak nestavili a tak,
speciální spoj, ale i kdyby, tak minimálně 10 hodin, ano. A on byl prakticky za 24 hodin zpátky, myslím, je to tak, Míro, jestli se nepletu, z Prahy přes Varšavu do Kyjeva a zpátky.
Já myslím, to dělalo 30, ale nevím,
jo,
nevím přes.
No, tak,
jako celkově, že jo?
Jo, celkově, ano. Hmm. A to ještě musíme počítat cestu z Varšavy do Prahy, že? Letadlem.
No, tak to myslím včetně, no.
Ano, včetně.
Ale to bylo letadlo, no.
No, tak to je jedno, ale ono, než to letadlo se to odbaví, já nevím, co všechno to trvá.
Než se rozjede.
Než se rozjede, než odstartuje, než nastoupá, než sklesá. Ono to je nějaký hodinku a půl, určitě, ne-li dvě hodiny, to trvá taky. Takže o co jde. Dobrý, fajn, to je myslím všechno. Nevolá posluchač dál, takže...
Tak zavolá
když už je to tady, tak jedem, tak vás beru rovnou do vysílání. Prosím, jste to vy, který jste tam volal a nevydržel?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já volám kvůli úplně něčemu jinému. Já se omlouvám. Jestli v pondělí 21. pan Chvátal byl v rádiu a nelze to stáhnout, ten pořad.
Tak ještě jednou, prosím pro všechny jednou a naposled. Když chcete si poslechnout pořad z archivu, jděte do programu na našich stránkách, najejte si na ten program přímo, klikněte na to, a tam se vám ukážou veškerý odkazy, ano? Ale taky si všímejte, co tam je napsáno. Že to byla repríza, že pan Chvátal nevysílal. To je dobrý si to všimnout. A repríze jak si do archivu opět nedávají. Ano? Byla tam repríza z předvánoci. Já nevím, musíte si takovéto věci ohlídat, já potom nestíhám odpovídat. Jo? Všímejte si toho, prosím. Tak jo, nashledanou.
Děkuji.
Naschle. Tak a to je ten problém těch vodění, to servírování na stříbrném tácu, ano. Ty informace pro ty lidi, když se jim to dá na stříbrném tácu, jak se říká, tak to zdaleka není tak hodnotná informace, jako když si ty informace musí vyhledat úplně sami, jak to bylo dřív, že? Za našich dob, Míro.
A tady napsáno fenomén čas?
Ano, to je fenomén čas, ale on mluvil o 21. Ano, to bylo minulý týden, minulý pondělí.
Jo, takhle, aha.
Ano, tak.
Takže teď byl novej.
Teď to bylo v pořádku.
Jo, jo, jo.
Tak. Teď jsem zase tam jenom to zapomněl dát lehce. Já jsem udělal takovou maličkou chybičku, že jsem to nechal v konceptech.
A teď už to tam je.
Teda. Teď už to tam je, ano, před pořadem jsem se na to kouk a ono to bylo v konceptech a nebylo to uložený. Takže teď už to tam běží normálně. Ano, ale ještě jednou opakuju pro všechny. Platí pro všechny pořady. Nehledejte přes archivy, nebo co všechno. Hledejte přes programy. Je to úplně ideální. Ano?
Je to jednodušší.
Je to jednodušší, je to jasný a vidíte tam i zároveň takové maličkosti, jako že to nebylo živé vysílání, ale byla to repríza a ty se logicky do archivu nedávají.
Tak. Protože už tam jsou.
Tak už tam jsou, ano. Takže, asi tak. Já si myslím, že to je všechno, Míro.
Jo, jo.
Asi dáme písničku teda, že? Mm-hmm. V tomto případě. Písničku, obrázek. Takže písnička je to, co tě drží nad vodou. No a obrázek to je na vás, abyste to rozšifrovali. Nebude to tak těžké jako minule.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jí nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Zpínu se smávám, s láskou svou roli hrám. Jak vítr s pískem na poušti si hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, co se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj. Usměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. A neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám.
Jsme tu po pěkné písnice od našeho dnešního hosta, kterým je Míra Zelenka. Je 19.55, vlastně my po úvodních perličkách a podobně jsme vlastně už u vlastního pořadu. A vidím, že
a někdo zvoní?
No, ono to bohužel bylo jenom nějaká zkouška bdělosti mé, nebo co. Tak jsme tu a začínáme hlavní téma, kterým dnes je makrokosmická a mikrokosmická hra v souvislostech se současným děním. Tak Míro, můžeš, prosím.
Nepochybuji o tom, že pro mnoho lidí budou myšlenky uvedené v tomto textu vypadat jako poněkud příliš fantasticky vykonstruované tak, aby celek měl konzistentní strukturu. Taky je jako vždy ani nepředkládám jako objektivní pravdu, ale jako jednu z hypotéz, pokoušící se popsat námi vnímanou realitu i ve vztahu k současnému dění. Teď jsem si vzpomněl ještě vlastně, jak jsem mluvil o tom Cosmic Disclosure, mluvili o těch vyspělých civilizacích, jo, které jsou daleko před náma, že nemají vyjasněnou otázku, jestli existuje Bůh nebo ne. To mě přišlo zvláštní.
Aha.
Protože to je, o tom to je do určité míry. Takže v této souvislosti bych si dovolil upozornit například na postupy vědy zvané kosmologie. V případě rychlost oběhu hvězd kolem centra galaxie neodpovídá rychlosti předpokládané dosavadními teoriemi, vytvoří se hypotéza existence temné hmoty, která tento jev zapříčinuje. V případě rychlost rozpínání vesmíru se zvětšuje a neodpovídá rychlosti předpokládané dosavadními teoriemi, vytvoří se hypotéza temné energie, která tento jev zapříčinuje. Přitom jediné, co věda dokáže říct o temné hmotě a temné energii, je to, že se nedají nijak rozpoznat a není se o nich, kromě toho, že bez jejich hypotetické existence současné teorie a rovnice neodpovědejí dosavadním pozorování. Takže už to tady posluchači slyšeli, temná hmota a temná energie jsou takzvané Pišvejcovy konstanty. Ještě jedna zajímavá další zjištěná skutečnost, a to takzvaný temný proud spočívající v tom, že viditelný vesmír směřuje jedním směrem a jako vysvětlující hypotéza je uváděna existence vesmíru jiného. Kam teda směřuje ten náš vesmír? V nekonečném vědomí teoverza, protože teoverzu není nic jiného než nekonečné vědomí, plují mimo jiné ve formě bublin vesmíry všech možných a nemožných variant. Jedna z bublin je i náš multivesmír, který má tu zvláštnost, že podle teda hypotéz, to není moje hypotéza, jako, ale mohla by být, že obsahuje 12 vesmírů, z nichž jeden i ten náš. Stvořitel multivesmíru emanoval ze sebe 12 relativně autonomních entit, stvořitelů jednotlivých vesmírů. A ten stvořitel multivesmíru je zase emanace tvořitele teoverze, protože tam už to není stvořitel, tam je to tvořitel, protože tam není začátek ani konec. Tito stvořitelé dostali za úkol vytvořit jednotlivé vesmíry tak, aby měli obdobnou strukturu, kterou by se odlišovaly od jiných vesmírů v teoverzu. Ale zároveň se základní charakteristikou od sebe navzájem lišili. Náš základní multivesmír je údajně 12-rozměrný, ale jednotlivé vesmíry, které jsou jeho součástí, jsou 3-rozměrné. Přesněji řečeno v souladu s některými hypotézami současné vědy, každý jednotlivý vesmír má 12, některé to dovodí 11, prostorových rozměrů, ale 3 rozměry má plně rozvinuté a zbylých 8 či 9 je zakrnělých. Vesmíry se vyskytují v jednom 12-rozměrném prostoru, ale žádný z těchto vesmírů nemá rozvinuté stejné 3 rozměry. Já vím, že to takové trošku abstraktní, ale některé vesmíry mají společný 1 rozměr, jiné 2, ale žádný z nich nemá společné 3 rozměry. Takže ty, které mají společný jeden nebo dva rozměry, se dají označit do určité míry jako vesmíry sousední. A je možné, že jsou vesmíry, které nemají společný žádný rozměr. Ty vesmíry, které mají společné dva rozměry, jsou označovány jako paralelní a za určitých podmínek a v určitých místech je možný přestup z jednoho do druhého. Z hlediska podobenství jsou přestupním místem obrazně řečeno plochy dané společnými dvěma rozměry. Některé hypotézy vycházející většinou z různých forem mimosmyslového poznání uvádějí, že těchto paralelních vesmírů k vesmíru našemu, to znamená paralelních, to znamená, že mají některý ten rozměr společný, je 5. Jedna z variant těchto teorií předpokládá, že v těchto paralelních vesmírech existují naše alternativní ega, která částečně v pozměněných podmínkách i podobách prožívají alternativní životy. Někteří lidé jsou schopni zažívat tento fenomén ve stavu rozšířeného vědomí. Takže například v jednom z těch alternativních vesmírů existuje něco jako Miroslav Zelenka, ale je to tam třeba žena, která prožívá podobný život, má podobnou charakteristiku. Tak to je to uváděno.
Miro, máme tu telefon.
Tak ho vem.
Dobře.
Takže
jste ve vysílání, prosím, můžete.
Dobrý den, tady Gruber Bumir z Brna. Prosím, pane Zelenka, chtěl bych vám trochu přičurávat na lopatičku, jak říkají holky, se svou osobní zkušeností. Já mám dar, že se mě několikrát podařilo cestovat vesmírem a strání cestování a za to takhle nejsem nějak moc zvědavý, ale prostě ze zvědavosti jsem to udělal a prostě dá se říct, že lusknutím prstů jsem se objevil chtěl jsem být na konci nekonečna, objevil jsem se tam a zjistil jsem, že náš vesmír je skutečně bublina a bylo to zajímavý prolétat třeba z okruhu naší sluneční soustavy na kde to zjít hloupě, ale na odvraceně straně měsíce jsem si prohlížel reptiliána a když jsem jednou chtěl jako jít za tu hranici do toho dalšího vesmíru, to bylo dáno četbou, že jsem četl Lacerta, bylo to od pana Vana Helsinka, že náš vesmír je vlastně pěna bublin vesmíru a opravdu jsem se dostal do dalšího vesmíru, ale utíkal jsem naspátek, protože se mě objevilo přede mnou něco, jako jak se popisuje ve starých nákresech Anunnaki, tak přesně ale osoba, ale já to zdůvodňuji tak, že člověk vlastně vidí věci tak, aby je mohl poznat. A to je jedna věc, že takovou přesnou zkušenost mám, že náš vesmír je bublina a zatím vesmírem je další bublina, nevím kolik. A pak se vás chtěl poprosit, víte, já se velice zajímám o odvádění duší, protože já jsem taková houba na ty duše a mně se stávalo dřív, když jsem cvičil velice tajči a čikung i 4 hodiny denně, hlavně za východu slunce, takže já jsem viděl různé věci, trpaslíky, víly, jak tady chodí šediváci po země, viděl jsem UFO, viděl jsem kde co a říkal jsem si, chlapče, tak to je na hospitalizaci, my máme takový ústav v Brně, jmenuje se to Černovice, abych z toho úplně nezblbnul a když třeba zdu okolo islámské sekce na ústřední hřbitově, tak tam se mě stalo, že na mě opravdu celá temná duše pomyslí mě pan léčitel Patloka, ale od té doby, kdy jsem záměrně přestal cvičit energetická cvičení, tak já už nemám dost síly, když na mě něco sedne a vy jste mě moc pomohl, tak se toho zbavit. Já bych se rád vašeho kurzu nějak zúčastnil, že u mě problém je v tom, že já musím plánovat dovolené dopředu. No.
To není dovolená, to je pátek, sobota, neděle.
Jo, ale já si na to musím jít dovolenou, protože já mám 2 dny práce, 2 dny volno, tak to jde pořád.
Aha. Co děláte, jestli můžu vědět?
No, vrátil v nemocnici.
Mm-hmm. Dobře.
A vám ten termín nevyhovuje, nebo?
Potřeba bych se někdy strefit. No, já kdybych věděl 15. 2 měsíce dopředu, tak bych jsem si dokázal na to vzít dovolenou. Ale jak mi to bude třeba 3 týdny dopředu, tak už je to špatně.
Tohle je pátek, sobota, neděl, přitom ten pátek je velký pátek, takže je to taky svátek, takže vám to asi moc nepomáhá, že jo?
Jsem v práci, no.
Tak zkuste si to tam nějak vyměnit.
To právě já s tím rozpisuju šéfa, no.
No tak, ale požádejte šéfa, to mě, hodně lidí si právě přehazuje služby, aby se dostali na seminář.
Helejte, to tady bohužel nevyřešíme toto v živém vysílání, ano. Takže pokud musíte to nějak vyřídit sám, prostě není možné se podle jednoho člověka, aby se řídilo 50 ostatní.
No jasně, ano,
takže asi
jasně.
Tak, jo? Fajn, děkujeme za volání.
Ale bylo by dobrý, kdybyste přijel.
To určitě, ale tady to nevyřešíme.
Já jsem si to teď třeba zpěstoval, jestli ten rozvrh nemáte na 3 měsíce dopředu.
Ne, ale já mám teď 2 semináře, no to záleží, ono to bohužel taky nezáleží na mě, ono to záleží na tom, když mi dá termín to příslušné rekreační středisko, že?
Nebudu dále zdržovat, dějte se pěkně,
nashledanou. Tak to byl pán se zajímavýma.
Je to zajímavé, no, že ty lidi to vnímají, že jo. Jenže právě tam je problém té nekonečnosti, že prostě člověk nemůže přijít na konec. Zase bohužel konec není. A když je to konec našeho vesmíru, tak je tam další.
Dobrý. Tak jo. Jedeme dál, Míra, prosím.
Takže tímto já bych jenom teďko, abych navázal. Takže existují určité náznaky toho, že tvůrčí inteligence v našem vesmíru jsou velmi ambiciózní. Jedno z základních principů toho verze, to znamená fraktální uspořádání, mají i charakteristiky podobné lidským, nebo asi přesnější by bylo říct, že naše lidské charakteristiky jsou podobné podle fraktální uspořádání tvůrcům našeho vesmíru a snažili se vytvořit a dotvořit svůj vesmír co nejlépe. Přitom však působili příliš jednosměrně, jednostranně ve směru vývoje ke světlu a opomíjeli zachování nutné harmonie protikladů. Tímto jednostranným působením docílili stlačení jedné z polarit, to jest silně zjednodušeně řečeno temné stránky vesmíru, a toto přílišné stlačení mělo za následek efekt zcela opačný, efektu zamýšlenému, to je následné prudké rozpínání temné stránky. To dosáhlo takových rozměrů, že ohrozuje harmonickou vyváženost i ostatních a zejména paralelních vesmírů, našeho multivesmíru, což by mohlo mít za následek i distorzi samotného multivesmíru. Tam tohle je vždycky otázka, která mě docela zajímavá, protože i ty mimozemské, různé mimozemské inteligence, a pomíním teď, že jsou to channelingy a takové, tvrdí, že náš vývoj na této planetě, že ovlivňuje jako celou galaxii, možná i celý vesmír, tvrdí, jo. Já pomíjím to, že všechno se vším souvisí a vše se navzájem ovlivňuje. Ale je otázka, jak dalece. Jo. A mě vždycky, jako s tím mám určitý problém, proč by zrovna tady ta naše planetka v zapomenutém koutě galaxie měla svým vývojem ovlivňovat celou galaxii nebo dokonce vesmír. Ale pravda je, že se tady tyto dvě hypotézy jako naprostou bezvýznamnost planety Země a naopak centrální význam pro rozvoj celého vesmíru, že jsou to opačné teda polohy. Nicméně podle těchto hypotéz, pod vlivem této hrozby, to znamená toho, že se ta harmonie světla a temna byla narušena ve prospěch teda temna, tak pod vlivem této hrozby se spojily tvůrčí inteligence ostatních vesmírů, toho našeho multivesmíru, to znamená toho té naší části tého verza, ale jako když mluvím o části té naší části, je potřeba si představit jako skutečně ohromnou strukturu, jo? Protože když si vezmeme, jak je velká galaxie, jak je daleko nejbližší galaxie, jak je údajně velký náš vesmír, tak prostě to jsou jako z našeho pohledu nekonečné prostory. Takže se spojí tvůrčí inteligence ostatních vesmírů, multivesmíru, a ve shodě se samotným stvořitelem multivesmíru se aktivně účastní dění k obnovení harmonie i v našem vesmíru a tím i do určité míry na planetě Zemi. A jak už jsem řekl, existuje jedna z hypotéz, že právě Země a její obyvatelé jsou v ohnisku tohoto dění a události, který mají význam pro celý multivesmír. Říkám, že existuje tato hypotéza. Mně to nějak úplně nesedí, že by naše malinká planetka s lidstvem, které tady má ta planeta k dispozici, takže by ovlivňovala jako celý multivesmír. No. Tak možně absolutně všechno, ale... Nepochybně teda nejen dle mého názoru, nechopně, i když teda mnozí o tom mohou pochybovat vzhledem ke svým zkušenostem ze života na Zemi, existují v našem vesmíru i planety a civilizace, které jsou ještě temnější než je naše, ale bez možností jiného vývoje. Takže nemají šanci být na rozdíl od Země jazyčkem na váhách této velké kosmické hry. I když se na druhou stranu nevím, co to znamená být bez možností jiného vývoje. Ale jak bych řekl, možné je vše. A ten tvořitel toho teoverza si hraje tak a tvoří tak, že si chce vyzkoušet všechny varianty. Proč by si teda nemohl vytvořit variantu nějaké galaxie nebo vesmíru, kde se hraje ta kosmická hra, kde není vývoj? Já jsem se vždycky jako plně bránil představám, že by zrovna Země měla mít větší význam pro galaxii či vesmír, ale některé informace jako tomu nasvědčují. Jak dalece jsou pravdivé, to je otázka. V této souvislosti upozorňuji, že pravděpodobně většina popisů stvoření světa v různých náboženstvích a mýtech se netýká stvoření světa jako kompletního univerza, kompletního terverza, ale pouze stvoření našeho vesmíru. S tímto upřesněním jsou potom tyto popisy také lépe pochopitelné a logičtější. Týká se to zejména téměř vždy se vyskytují určité míry antropocentrické personifikaci stvořitele, to znamená lidsky řečeno poličtění stvořitele, a předpokladu existence určitého bodu vzniku vesmíru jako počátku všeho, což rezonuje s teorií velkého třesku. A to je právě to, že to teové rozum jako takové nemá žádný počátek ani konec. Je to věčně existující, nekonečně ohromné vědomí, které si ale hraje své hry a jedna z těch her je hra na vznik vesmíru, který má svůj počátek a konec. Ať už se teda z toho jednoho bodu toho takzvaného velkého třesku z té singularity vyvune celý vesmír a pak se zase vrátí, takhle se zase smrští a vrátí se do té singularity. To znamená, je tam počátek a konec. Samozřejmě zase je potřeba si uvědomit, že vše běží současně, takže ale jako když se na věc podíváme z té druhé úrovně poznání, kde je ještě něco jako lineární čas, tak tam je počátek a konec vesmíru. Jestli je takový náš vesmír, o to se vědci přou, že vymysleli teorii o velkého třesku. A teď je otázka, jestli je pravdivá, protože tvrdí, že se vesmír rozpíná. Jiní vědci tvrdí, že je to trochu jinak, že to, co vidíme nebo pozorujeme velice kvalitními dalekohledy, se dá vykládat i jinak, než je teď oficiální teorie. To je podstatný rozdíl, to, co jsem teďko popsal, proti koncepci neosobní inteligence tvořitele univerza a koncepci univerza, jež je bez počátku a konce. Upozorňuji, protože to dochází velmi často k nedorozumění. Pojem svět je používán v několika různých významech, což má za následek nepřesnosti a nedorozumění, protože je používán jednou ve smyslu univerza nebo teoverza, jindy ve smyslu našeho vesmíru a někdy dokonce jen ve smyslu prostředí naší země. Když se hraje mistrovství světa, ať už v jakémkoliv sportu, nikdo nepředpokládá, že by se mělo jednat o mistrovství univerza, ale pouze naší planety. A to je právě to zajímavé, jak vlastně přejímáme ty v běžné řeči ty koncepce většinou samozřejmě církví, které měly za to, že existuje pouze na svět a pouze na planetě Zemi. Teď je ještě otázka, jestli tomu říkali planeta, že jo? Protože taky jsme placka třeba. Takže přijímali pouze tyto koncepce toho vývoje. Že jo? Že jsme jediné inteligentní bytosti v celém vesmíru, v celém světě, ve všem, co pozorujeme. To je podstatný rozdíl proti koncepci neosobní inteligence tvořitele univerza a koncepci univerza, že je bez počátku a konce. Takže jenom upozorňuji, když používáme terminus technicus svět, tak je potřeba vědět a popřípadě i upřesnit a dodat, v jakém slova smyslu ho používáme. S velkou pravděpodobní existují i vesmíry, v uvozovkách vesmíry. Uvozovky jsem použil z toho důvodu, že některé tyto vesmíry nemají takřka nic společného s našimi představami o vesmíru a možná je vhodnější výraz reality, které plují v nekonečně rozlelém vědomí Teoverza a jsou mimo bublinu našeho multivesmíru. Tyto vesmíry jsou nekompatibilní s naším vesmírem i ostatními vesmíry našeho multivesmíru. Jen znovu upozorňuji, že pokud někdo má pocit, že tyto věci nemohou existovat, tak je potřeba si uvědomit stále znova a znova ten základ. A to, že teoverzum, neboli svět, je jedno ohromné vědomí. A když, které tvoří tím, že myslí. A když my v naší, ve srovnání s teoverzem, neskonale maličké myšlenkové kapacitě, jsme si schopni toto představit, no tak si to umí představit i to teoverzum, ale když si teoverzum něco myslí, něco představuje, tak to existuje, tak se to realizuje. Já vím, že tohle, na tohle téma bylo mnoho teorií, ale ta základní zásada je, že pokud my si dokážeme něco představit, tak to někde v tom teoverzu se realizovalo. V podstatě se takhle dá i tvrdit, že nemůžeme vymyslet nic nového, protože všechno už bylo, všechno se někde ve vesmíru realizuje. Ta určitá nekompatibilita vesmíru se dá vyjádřit na podobenství. Například s textovým editorem. V jednom textovém editoru, jako to znázorně prostě jiné inkarnace, napíšu například slovo love, neboli love, a přenesu jej do jiného textového editoru. Názorně to prostě další inkarnace. Pokud tento nový textový editor je kompatibilní se starým, zobraví se mi v něm slovo love. Já říkám love schválně, ale tomu slovu nemusí zpočátku rozumět, musí ho třeba vykládat jako slovo lovec nebo lovit, ale mám reálnou šanci z ostatních dějů pochopit, že je to v jiné řeči a slovem to souvisí většinou zpočátku. Pokud však tento nový textový editor není kompatibilní se starým, nekompatibilním vesmírem, zobrazí se mi v něm místo slova love změť nepochopitelných znaků, z které v podstatě slovo láska případně ani lásku nelze nijak vnímat. To druhé podobenství je, představme si, vesmír, který je obýván nehmotnými bytostmi, již nemají zrak. Ani v žádném přeneseném slova smyslu. To znamená, nemají ani mimosmyslový zrak. Protože my máme mimosmyslový zrak. Když zavřeme oči, tak prostě jsme schopni si lecos vybavit a podobně. Takže tyto bytosti nejsou schopny vnímat prostor. Když se takováto bytost pak inkarnuje do našeho vesmíru, má nutně i v případě, že se jedná o nadmíru vyspělou a starou duši, skutečně nesmírné potíže. Orientace ve hřech, v hrách světel a stínů a šmouhách barev dokonce s hloubkou prostoru je zpočátku teď takřka neřešitelná. Zvláštně, když si uvědomíme, že ani pro vnímání pojmu, jako je světlo, stín, barva či prostor, nemá ve své mysli žádný receptor. A já mám jako pocit, že občas se dají potkat lidé, kteří mají v sobě inkarnovány tyto duše nebo duše takovýchto bytostí, které jsou poprvé člověkem a mají tu neskonalé potíže. Klasická ukázka je něco třeba jako dyslexie. Pro duše z nekompatibilních vesmírů je velmi obtížné se i adaptovat při inkarnaci v naší části Teoverza. Proto k tomuto přestupu rozhodují jen velmi odvážné a staré duše, kterým dosavadní realita už nepřináší nic nového. Nepřesně vyjádřeno se tam už nudí. V novém vesmíru mají tyto v podstatě velmi staré duše velké potíže a zpočátku působí jako vyložená nemluvňata. A to je právě na tom to kouzelné, že jsou to neuvěřitelně vyspělé duše v té své realitě a mohou být jako i geniální, ale v tomto pro ně nekompatibilním vesmíru nám připadají jako hloupé, neschopné bytosti. Ale oni se samozřejmě časem adaptují. Ne vždy hned při první inkarnaci, ale při těch dalších už se jim to podaří. Na druhé straně, jak jsem řekl, po strastiplném překonání první této prvotní nekompatibility postupují velmi rychle na vývojem žebříčku daného vesmíru vzhledem ke svým mimořádným zkušenostem ze zcela jiných dimenzí. Nebo se spíše přesně asi řečeno ze zcela jiných realit. Z důvodu své získané mimořádné schopnosti adaptace na nové podmínky jsou vhodnými hybnými silami zásadních transformačních procesů a byly by velkým přínosem v dnešní době a možná, že také jsou. Ale vím, že ty počátky, že to přece jenom už chce spíš aspoň tu druhou inkarnaci, aby už tady měla možnost si trochu přivyknout, ale zase na druhou stranu můžou být neskutečným zdrojem inspirací, protože mají mimořádnou schopnost vymýšlet jiné věci než my. Tyto duše však nebývají příliš nadšeny myšlenkou stát se takovou hybnou silou, protože jsou si plně vědomi odpovědnosti a nevděčnosti této role. Při zásadních transformačních procesech se jen zcela výjimečně stává, že nedochází utrpení některých bytostí. Trpící bytosti téměř nikdy nejsou schopny příčiny utrpení hledat u sebe a vidí je v řídících silách transformace a žádná moudrá bytost netouží potom být považována za příčinu utrpení nemalého množství druhých bytostí. Takže takovéto vysoké bytosti, které se k nám tady inkarnují, se daleko častěji, než by se ujali jakýchsi vedoucích rolí, se ocitají v roli rádců a učitelů. Na současné dění je možno se dívat i z relativně opačného pohledu makrokosmické úrovni. Pokud meditující má schopnost se při meditaci mentálně odpoutat od prostředí, ve kterém se nachází, a mentálně se přenést mimo náš vesmír nebo náš multivesmír či jakoukoliv jinou realitu a jen se volně vznáší v čiré energii Teoverza, tak se dostává do prostředí, které není ovlivňováno žádnými morfogenickými poli ani egregory. Takovéto čisté prostředí umožňuje efektivnější práci na sobě.
Míro, já tě přeruším. Je tu ještě jednou pan Gruber. Chtěl by se ještě něco zeptat. Mohu vzít?
Jo.
Tak prosím, pane Gruber.
Prosím vás pěkně, já bych chtěl poradit takhle. Já jsem v životě něco pochytil a řekneme, že něco umím, ale považuji se za diletanta a třeba za mám dceru a ta mě říkala, tati, já bych chtěla být jako ty. Říkám, je to třeba dvakrát. Jenže ona je lékařka, mohla by nadělat spoustu dobrý práce pro lidi, ale ona opravdu na začátku a já vůbec nevím, co jí poradit, co jí vést, jak jí navíst. Já vím, že to těžká otázka, ale je to mladý člověk, 30 let a je to poctivý felčár. Jo. A je alternativně orientovaná.
Pošlete jí na seminář.
Dobře, dobře.
Když
dobře.
Nemůžete vy, pošlete jí a je to.
Výborně, udělám to, to mě totiž nenapadlo, to jsem kopí to, co?
Tak jo. Tak naschle, děkujem.
Naschle.
Tak Míra, ty pokračuj.
Já nevím, jestli už jsem to tady říkal, ale já jako vítám velmi na svých seminářích dva typy lidí, jo. A to jsou lékaři a učitelé, protože si myslím, že ty to potřebují opravdu hodně získat tyto informace.
To jo.
Takže pokud se člověk dostane do takového čistého prostředí, tak kde ta práce není ohraničena nedůvěrou v téměř neomezené možnosti lidských bytostí. Existence některých morfogenických polí působí tak, že lidé nevěří v možnosti, či dokonce věří nemožnosti uskutečnění svých myšlenek a přání. A v tom jsme taky pevně neustále utvrzováni, že nemůžeme uskutečnit své myšlenky a přání, protože kdyby jsme tomu uvěřili, tak by měli ty pánové nahoře smůlu. Každá lidská bytost, pravděpodobně nejen lidská, není omezena ničím jiným než hranicemi, které si sama stanovila. Stanovila si je pro účast v této hře. To omezení může být dané už třeba jenom tím, že se účastní některé kosmické hry a podrobí se jim pravidlům. A účastní se jí svobodně, že? Pokud by to došlo všemi účastníky k plnému uvědomění si skutečnosti, že jsme účastní v konkrétní hře s konkrétními pravidly, nebyl by problém pravidla změnit a určit si jiná. Je to obdobné jako například ve fotbale. Pokud Světová fotbalová federace FIFA stanovuje pravidla a všichni fotbalisté by se domluvili, že budou dodržovat pravidla jiná, popřípadě, že nebudou fotbal s takovými pravidly hrát, byla by FIFA, což je ta Světová fotbalová federace, byla by zcela bezmocná a musela by ustoupit. S kým by si hrála, že jo? Obdobné je to při podobenství s počítačovými online hrami. Pokud by se většina hráčů vědomně či nevědomně shodla na určitém druhu chování svých avatarů, to znamená těch postav v těch počítačových hrách, tak ani hlavní programátor nemůže hru zcela změnit proti vůli hráčů. Může ji vypnout, což ale málo kdy bude v zájmu tvůrce hry, tím spíše pokud je jim stvořitel vesmíru, který rovněž není sám zcela svobodný ve svém jednání, protože podléhá pravidlům hry vyššího celku, například stvořitel multivesmíru, jehož je součástí. Takže ani ten stvořitel vesmíru nemá zájem ten vesmír vypnout, i když se teda ta hra třeba neubírá tím směrem, který on si představoval. Protože nemá jiný vesmír. Já nevím, já se omlouvám, ale samozřejmě nevím zdaleka všechno. Takže nevím, jak to mají ty stvořitelé vesmíru, jestli dostanou šanci si vytvořit jeden vesmír a pak už teda nemohou, nebo jestli si mohou tvořit další a další vesmíry. Nevím. Důležité je právě z tohohle pohledu na ta morfognická pole. pohlížet jako na jakési návykové nebo zvykové právo. Takzvané přírodní nákony nejsou jednou provždy neměnné, ale jsou také jen morfogenetickými poli, které mají platnost pro určité místo, vesmír a určitou dobu. Krásná ukázka asi je třeba gravitace pro nás. Protože v osobním morfogenickém poli máme, že gravitace nás ze Země nepustí, pokud nepoužijeme letadlo nebo něco podobného, nějaký jiný prostředek, no tak se nám to nedaří. Ale pokud se dostaneme třeba do astrální reality, která toto to morfognické pole astrální realitě to umožňuje, tam ta gravitace není omezujícím prvkem, no tak můžeme ve snech létat, skákat, procházet zdí a mnoho dalších věcí, kterými tady jsme omezeni. Podle mého názoru neexistují žádné obecné boží zákony, zákony tvořitele univerza, za jejichž nedodržování následuje trest. To jsou právě ty věci, které, já se omlouvám, že se stále znova opakuji, ale to jsou právě přesně ty věci, které nám byly dlouhodobě manipulovány, ty informace o porušování božích zákonů, a to ještě vlastně si vždycky každý si definuje ty boží zákony tak, aby byly pro něj výhodné, že jednou součástí božích zákonů, že je nejvyšším představit zástupcem Boha na zemi je třeba papež, jo, nebo já nevím, jak se teď jmenuje ta nejvyšší funkce, myslím, že imám. No tak, takže a kdo je proti němu porušuje boží zákony, že jo? Nic takového neexistuje a už vůbec neexistuje, že by jakýsi tvořitel univerza, nebo můžeme tomu říkat to jednotné ohromy, ten teoverzum, že by stanovilo nějaké pravidla a za jejich porušování nás trestalo. Já osobně jsem přesvědčen, už jsem to tady určitě říkal, že to takzvané desatero nestvořil žádný bůh, ale bylo předáno mimozemšťany. Nazvali je nepřesně 10 božích přikázání, když ono je to spíš 10 božích zakázání. Že? Takže podle mého názoru existují pouze základní principy teoverza, platné pro vše stvořené, které však pouze vyjadřují základní povahu a strukturu teoverza a nedá se hovořit o jejich porušování, ale maximálně o jejich nechápání. Nejedná se o někým stanovená pravidla hry, ale o principy, jimiž je univerzum tvořeno. Jinak jsem taky měl zde pořad ty základní principy teoverza a poznání. Dá se to dohledat v archivu nebo jako článek na mých stránkách. Ale je to natolik rozsáhlé, že teď to tady nemohu udělat vsuvku, kterou by byly teda ty principy. To, co někteří mohou vnímat a často také vnímají jako boží zákony, mohou být pravidla hry stanovená stvořitelem jednoho konkrétního vesmíru pro tento vesmír. Kdo chce, může i fotbalová pravidla vnímat jako boží zákony. Tato pravidla, ale ne, tak jako třeba v tom fotbale nebo v jiných hrách, nemusí mít svou neměnnost ani v čase a prostoru konkrétního vesmíru. A teďko samozřejmě, pokud to mluvím, tak pomíjím pro tyto účely ty takzvané boží zákony, které vytvořili lidé za účelem ovládání jiných lidí, nebo dokonce, jak jsem o tom mluvil, mimozemšťané pro ovládání určité skupiny lidí se snahou ovládat později celou planetu, což se jim nějak nepovedlo a doufáme všichni a věříme, že už se to jim taky nepovede. Například zákon karmy je jedním z těchto pravidel, který platí pro určitou skupinu bytostí obývajících tento náš vesmír. Jedná se ale rovněž jen o pravidlo hry, které se v průběhu času může měnit a pravděpodobně i mění v souladu s záměry stvořitele. Dal by se to také vyjádřit tak, že se jedná o morfokinetické pole zákona karmy našeho vesmíru či jeho části. Je však možno se hry na inkarnaci neúčastnit a tudíž pak ani zákonům karmy nepodléhat. Tím ale myslím, že nás se to netýká, jo? Protože my už se hry na inkarnaci účastníme. To jedině, kdybychom se v Bardu rozhodli, že se nebudeme účastnit hry na inkarnaci a ani tam si nejsem jistý, jestli toto rozhodnutí můžeme učinit, protože už jsme se dostali do nějakým způsobem do určité úrovně hry nebo do hry určité úrovně a nemůžeme si teď říct, tak já už se účastnit nebudu. Potkávám se sice s lidmi a není jich tak málo, kteří mi tvrdí, že už se sem nikdy inkarnovat nebudou na tuto planetu. Ale já většinou mám osobně ten pocit, že ti, co to takhle prohlásí, že to mají tutový, že se tady budou inkarnovat. Takže můžeme se určitých her, určitých kosmických her, které se odehrávají v tom ohromném multiverzu, v tom teoverzu, můžeme se jich neúčastnit, ale pokud se jich účastníme, podléháme jejich pravidlům. Chápat tyto fenomény je možno na podobenství s hrou zvanou fotbal. Pokud si malé dítě začne kopat do míče, určitě nezná pravidla fotbalu, zrovna tak jako duše čerstvě se inkarnující do našeho vesmíru či dokonce na Zemi, nezná všechna pravidla vztahující se na inkarnaci. Dítěti začínajícímu s fotbalem je nutno vysvětlit například, že nesmí hrát rukou, což zpočátku nechápe a často se to ani nesnaží dodržovat. A to je to samé, když se duše inkarnuje poprvé třeba na planetu Zemi nebo vůbec. Takže nechápe, že něco nesmí, porušuje to, ale pravidla hry mají svoje sankce pro jejich porušování. Tak jako když někdo hraje rukou ve fotbale, tak se to píská jako nedovolené hraní rukou. Časem to ty děti pochopí, zrovna tak ty duše po opakovaných informacích to pochopí, že pokud chce hrát třeba rukou, tak má jít házenou nebo volejbal. Či pokud chce hrát nohou a rukou, tak rugby. Ale tyto hry však mají zase jiná omezení. Takže při dalším vývoji při hraní rukou nebo faulu při řezvané fotbal, přichází trest v podobě rozhodnutí rozhodčího. V té naší realitě, tady, když pominemu se na světské zákony a jejich dodržování, nemáme žádného rozhodčího, který by nám ukázal žlutou kartu nebo písknul faul. Takže dítě, zrovna tak jako začínající duše, se postupně učí znát pravidla hry, jednou zvané život a jednou fotbal. Já teď trošinku jako odbočím, ale jedním z těch pravidel je, že když si šáhneme na horkou plotnu, že se spálíme. I to se děti učí. Jo? Učí se to, že když se dotknou něčeho horkého, že se spálí. To je pravidlo hry. Samozřejmě zrovna tak si můžeme klidně představit, že existují reality, kde můžeme strčit ruku do ohně a nic se nám nestane. Takže to dítě se učí postupně znát pravidla hry, zvané jednou život, jednou fotbal. Zrovna tak, jako ani profesionální fotbalisté neznají z paměti úplně všechna pravidla fotbalu či hokeje. Teď jsem zrovna četl nějaký hokejista, který mu je asi 35, profik, porušil nějaký pravidlo, o kterém ani nevěděl, že existuje. Tak ani tak zvaně staré duše neznají všechna zákoutí pravidel inkarnací a karmy. A pravda je, že jsou tady, vyskytují bytosti, kteří směle tvrdí, že se na ně pravidla karmy nevztahuje. Taky mám o tom silné pochybnosti, jestli je nepotká něco, co je přesvědčí o tom, že teda se to na ně vztahuje. Ať se to zdá možná nepravděpodobné, protože to ani nejsme schopni vnímat z hlediska délky našeho života, tak stejně jako ve fotbale dochází i u této hry na inkarnaci ke změnám pravidel. Tyto změny nejsme schopni vnímat, ale jen pouze odhadovat či informace o změnách získat pouze napojením na informační pole ve stavech rozšířeného vědomí. A myslím si, že je i vhodné si uvědomit jednu věc, že třeba na jiných planetách, ale nemusíme jít tak daleko. Jo. I na naší planetě jsou nepřesně řečeno, ta pravidla hry nastavena jinak. Protože z pohledu, z karmického pohledu nejdůležitější je záměr. A to, co v určité kultuře nebo společnosti je brano jako normální, takže nikoho ani nenapadne, že by za to mohl být karmický trest, tak v jiné společnosti to může být hrubý prohřešek, který všichni samozřejmě vnímají jako příčinu karmickou, která může mít za následek. Já to řeknu velmi nepřesně, nějaký karmický následek. Ale my tu když dochází k změnám těch pravidel, tak to nejsme schopni vnímat už jenom z toho prostého důvodu, že ty změny probíhají postupně a my se postulujeme z jedné inkarnace do druhé, takže si to ani nepamatujeme, co platilo předtím, takže se to špatně dělá. Takže dají se pouze odhadovat. A nebo s tím informačním polem získat z něho. Ty časové úseky, ve kterých probíhají tyto změny, mohou být opravdu mnohonásobně delší, než je délka života bytosti. Možná dokonce včetně bytostí žijících mnohem déle než lidé na Zemi. Na rozdíl od jiných událostí, například astronomických, i když ani tam to není jednoznačné, však neexistují námi běžně vnímatelné záznamy o tom, jaká pravidla platila před miliardami let. Pokud se člověku podaří při meditaci vymanit se z morfogenických polí našeho vesmíru či multivesmíru, je schopen vnímat matrixy různých úrovní, do kterých je v rámci jedné konkrétní inkarnace vtažen a do značné míry ovládán. Vnímání těchto matrixů a jejich pochopení je základem pro probuzení a osvobození se od pravidel hry, jich se účastníme. Nesmíme však nikdy zapomínat, že her se účastníme minimálně v počáteční fázi vždy dobrovolně, na čemž nic nemění ani náš negativní vztah některým pravidlům hry. Takže to, co už jsme tady opakovali mnohokrát, já i Pavel, že to poznání je nejdůležitější prvkem našeho osvobození a týká se to osvobození jak jednotlivce, celého množství jednotlivců, kteří jsou ovládáni nebo podléhají tomuto matrixu a myslí si, že nemají jinou možnost, že se nemohou vystoupit z toho matrixu, že nemůžou nic dělat. Jo. To bohužel a zase se musím opakovat. Je to dlouhodobou cílenou manipulací. Dlouhodobým přesvědčováním o tom, nemůžete nic dělat, nemáte šanci. Jo? Kdyby se lidé probudili a pochopili svoji sílu, kterou mají, sílu svého vědomí a spojili se, tak takzvané globální elity nebo deep state absolutně nemá šanci. Jenomže to slovo kdyby je tady bohužel dost podstatné.
Tohle to je opravdu zajímavé, Míro. To poznání. Teď jde o to, že oni, ty vládnoucí elity, to otáčí víceméně, že? Všechno. Oni tvrdí, že to poznání nebo ty znalosti mají právě ti, kteří se snaží manipulovat.
Snaží to poskutečné poznání zakrýt.
A to je ten neuvěřitelný tohle.
Samozřejmě je logické, že oni nemají zájem na tom, aby se lidi probouzeli a aby si uvědomovali svoji skutečnou sílu svých myslí. Protože to celá ta mašinérie těch sisyfáků a těchhle, který zakrývají, že tyto věci existují, jo, že ta síla mysli může věci, teďko plácnu zase, odvést přiselíka a někoho uzdravit. To prostě není v zájmu, protože v okamžiku, když by to lidé uvědomili a začali to používat, tak jsou zcela bezmocní. Jediný snad, co by jim zbývalo, použít nějaký atomový holokaust a celý tady jako život nebo lidské životy zničit, ale zase, co by z toho měli? Kromě blbý karmy.
To je neskutečný tohle. Jak je to možné, jako že to prostě dokáží?
Ta manipulace je tak dlouhodobá. Ta je tak dlouhodobá, že mnoho lidí si to vůbec neuvědomuje, jak to mají pod kůží, jak vůbec neuvažujou o tom, že by tu byla jiná možnost. Vůbec se k té úvaze nedostanou. A když jim někdo něco naznačí, tak máchnou rukou na to, že to je blbost, jo, vůbec se tím nebudou zabývat. Ale ta manipulace, jako přechází z rodičů, teda z prarodičů na rodiče, z rodičů na děti. Jo. A teďko samozřejmě se na tom podílí, že jo, celá ta společnost svojí kulturou a vzděláváním a podobně. No.
No, je to prostě neuvěřitelné, jak se tohle to...
Jak se jim to dařilo.
Jak se jim to daří a jak především právě ty vzdělaní lidé, jak to... Jo, rozumíš tomu, jak tomu podléhají právě té manipulace a tvrdí, naopak všude vystupujou velmi sofistikovaně, jak jsme my, ti hlupáci, ty dezinformátoři.
Když ono vzdělání neznamená poznání, no.
No jo, no, to, to je přesně.
Já to ještě teda dokončím, jo.
Dokončím, protože máme 3 minuty do konce.
Já vím. Tak fajn. Z mnoha informací z více zdrojů, různých zdrojů vyplývá, že v současné době dochází k probuzení relativně velké části lidstva a její neochotě pokračovat ve hře se stávajícími pravidly, co se týká zejména matrixu nejnižší úrovně, ten matrix konzumně tržní společnosti. Mnoho lidí však začíná vnímat i ne nezbytná omezení dané matrixem vyšší úrovně, které by se dal nazvat matrixem naší 3D reality. A když se podíváme na to, co se děje, a podíváme se na to trošku z jiného zorného úhlu, než jsme zvyklí, tak můžeme dojít třeba k závěru, že to, co se děje, koronavir, války, že to je právě to, aby lidé neměli čas přemýšlet a odpoutat se od toho matrixu, osvobodit se, získat to poznání. Jo? Vždyť to prostě je, oni vždycky vymýšleli, že jo. Ale teď je to markantní, že jo. Jak ten koronavir, jak teďko ta válka, jo. Protože samozřejmě ne tomu probouzení těch lidí nedochází všude stejnou měrou, ale ta Evropa, potažmo teda třeba i Češi a Slováci na tom byli poměrně dobře, tak je potřeba to tady. Tady je vlastně potřeba ty lidi zaměstnat něčím jiným, jejich mysle, aby se nezačali probouzet a uvědomovat si sílu svých vědomí a nedej bože se dokonce ještě spojit.
To by byl průšvih. Ano. Tak jo. Tak ještě něco?
Ne, to je všechno.
To je vše? No tak paráda. Takže jsme to zvládli úplně naprosto přesně.
Zcela výjimečně.
Zcela výjimečně. Takže děkuju, Míro, za dnešní zajímavý pořad. A zase za týden, hold, no. Měj se moc krásně a těším se. Ahoj.
Takže naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Ahoj. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná.